Labrīt!
Labrīt!
Sazvanoties ar jums, lai vienotos par intervijas laiku, jūs teicāt, ka uz sarunu nāksiet pēc diennakts dežūras neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Un par manām šaubām, vai tas būs tiešām ērti, atbilde man lika noprast, ka darbs jebkurā gadījumā ir ļoti intensīvs un ka tas nebūs nekas īpašs. Sakiet, vai tā ir norma vai šobrīd ir tā, ka jāstrādā vairākas diennaktis pēc kārtas?
Nu, norma tā, protams, nav, bet tas, kad šajā laikā ir daudz vairāk darbs, tas tā tik tiešām ir, jo pacienta plūsma gan slimnīcā, gan arī izsaukumos ir daudz lielāks, kaut arī tiek šķiroti visi šie izsaukumi, tā kā respektīvi darbs ir daudz vairāk nekā ikdienā, bet nu, pagaidā vēl tiekam ar to galā.
Jāteic, es par jums zinu kā Robertu Škaparu, kurš no Kurzemes puses atnācis uz Latgali un netālu no Zilupes pirms pāris gadiem ir iegādājies zirgu audzētavu un nodarbojas ar zirgiem. Kā jūs šobrīd, cik ilgi jūs strādājat medicīnā un kā jūs tur nonācāt un ko jūs tieši darāt?
Uz doto brīdi, jā, ir vēl saimniecība, tikai saimniecība pats tagad es personīgi daudz mazāk laika pavadu un vairāk laika pavadu medicīnā. Medicīnā jau esmu pāris gadus, gadu Rēzeknes slimnīcā strādāju. Kā es nonācu? Nonācu tas, kad es vienā dienā pamodos un sapratu, ka tas ir mans aicinājums, kad man ir jāiet. Tas vēl bija pirms Covida. Un tā nu es šeit arī esmu Rēzeknes slimnīcā strādāju jau gadu un turpmāko savu nākotni vēlos saistīt ar medicīnu un ar Rēzeknes slimnīcu.
Ko Rēzeknes slimnīcā jūs tieši darāt?
Rezikuma slimnīcā es strādāju Covid nodaļā. No 1. decembra pagājušā gada sāku strādāt par medicīnas asistentu, paralēli studējot medicīnu. Divās programmas, viena programma ir ārsts palīgs Rezeknē, otra programma ir uz ārstniecību par ārstu mācos trešajā kursā. Vienīgas pagaidām uz doto brīdi nevarēju visu apvienot, tāpēc paņēmu vienu akadēmisko gadu Latvijas Universitāte medicīnas fakultātē ārstniecības katedrā. Akadēmisko gadu.
Sakāt, ka pamodāties un sapratāt, ka tas ir jūsu aicinājums. Kā jūs to sapratāt? Vai bija kaut kādi dzīvē notikumi?
Man pirmā medicīniskā izglītība tā ir veterināra medicīna. Es sapratu to, ja es varu palīdzēt šajā gadījumā dzīvniekiem, tie, kur nespēja pa sevi parūpēties, bet viņi ir atkarīgi no cilvēkiem, tad es sapratu to, kāda es nevaru mēģināt palīdzēt arī cilvēkiem. Tā arī pamēģināju. Studēt medicīnu, sapratu to, jā, ka tas man tik tiešām patīk, ne tikai veterināra medicīna, bet kopumā pati medicīna. Jo tu vairāk studēji, jo tu vairāk mācījies, jo tu vairāk sapratu, ka tu ļoti maz zini. Un jo tu mazāk zini, jo tu vairāk vēlies uzzināt. Un tā es arī turpināju studijas humanajā medicīnā un vēlas arī iegūt ārsta grādu arī šajā nozarē.
Un paralēli jūs vēl strādājat neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Kādēļ tā?
Tādēļ, kad, no sākums strādāju tikai vienīgi Rēzeknes slimnīcā, tad es sapratu to, ka man ir vēl laiks vēl kaut kam veltīt. Un, protams, kad veltīšu laiku tam, kas man patīk, kas man saista. Un tad es izdomāju strādāt arī neatliekamajā medicīniskajā palīdzības dienestā uz brigādi, jo šajā gadījumā tās ir divas dažādas lietas. Rēzeknes slimnīcā jau pacients tu tā kā ārstē, šo pacientu jau redz tā kā no saslimšanas brīža līdz izveseļošanas, jau ir tie līdz izrakstīšanās brīdīm, bet tieši neatliekamajai medicīnai ir tas, ka tu būs katru izsaukumu brauci uz kaut ko jaunu. Tu nezini, kas tur būs, kas tevi sagaida, kas pacientam kaiš. Jo daudz dažādi gadījumi, daudz dažādi pacienti, jaunas pieredzes, jaunas zināšanas, jaunas iespējas.
Jūs arī vakcinējat?
Jā, es arī vakcinēju, es sāku vakcinēt šajā gadā vasarā, es arī palūdzu, vai es nevaru arī iet paskatīties, kā arī notiekās šis vakcinācijas procesi, man arī interesēja. Man piedāvāja, es arī nevēlos pats iemēģināt roku šajā lietā, un tad es piekritu, un tad nu, es arī paliku, jā, arī vakcinācijas centrā es sāku strādāt, kas bija lielmēroga vakcinācijas punktā Gorā. Un tad jau beigās vakcinācijas punktā Rēzeknes slimnīcā.
Vai jūs braucat arī pie cilvēkiem, pie viņiem uz mājām, uz lauku viensētām?
Jā, mēs arī rīkojam izbraukumu vakcināciju, šajā gadījumā arī braucam pie pacientiem, respektīvi pie cilvēkiem uz mājām vakcinēties, jo ir ļoti daudz šādi cilvēki, kuri nespēja atbraukt līdz šīm vakcinācijas punktiem, pirmkārt nav savs transports, otrkārt tik veselības stāvokļa dēļ, tā kā nevar atbraukt, un tad līdz ar to tad šo pakalpojumu ar sniedzam uz mājām, un arī mēs braucam pie šiem cilvēkiem uz mājām.
Kā notiek cilvēku apzināšana, jūs saņemat sarakstu, kur jums ir jābrauc, cik liela ir šī komanda, kas dodas pie šiem cilvēkiem, kā jūs atrodat šo ceļu, jo cilvēki dzīvo dažādās vietās?
šo cilvēku apzināšanu, respektīvi notiekas pirmkārt tik caur ģimenes ārstu, pats ģimenes ārstā, kā piesaka mājas vizītes šiem pacientiem, kuri ir, teiksim, ir guļoši vai, teiksim, tur ir ar kaut kādiem kustības traucējumiem vai tieši pretēji, kā es jums teicu, ka nespēja izbraukāt no savas transporta tālāk par šo pašu. Mājas vizīte arī pieteikt, zvanot uz 8989 konsultācijas, pieraksta tāluņu numuru, vai arī ar pagasta pārvaldu. Mēdz būt arī tā, ka pagasta pārvalde pat apzina savus iedzīvotājus, un tad līdz ar to šis saraksts atnāk līdz Rēzeknes slimnīcai vakcinācijas punktam, un tad respektīvi Rēzeknes slimnīca plāno šo vakcinācijas komandu, kura brauks respektīvi uz nosacītajiem šīm vakcinācijas izbraukumu punktiem. Vai tas būs mājās, vai tas būs uz pagasta pārvaldi, kas ir parasti kultūras nami, vai uz sabiedriskajiem iestādēm, kas ir pagasta centros.
Bet esat braucis arī pie cilvēkiem uz mājām?
Esmu arī pats braucis uz mājām, un ko es varu pateikt, kad, kā jau mēs zinām, kad Latgalē ir diezgan lieli attālumi no viena punkta līdz otram punktam, ciešāk, ka tās ir lauku viensētas. Un tie lielākie sarežģījumi, kas mums arī Latgalē ir, tie ir nokļūšana līdz šīm mājām, jo lauku viensētas mums ir tā diezgan patāli no pilsētas, līdz ar to tur ir nu, tāds bezceļš mēdz arī būt, kad īsti nav šie pacienti tā kā sasniedzami parasti ar vieglajām automašīnām, bet nu pagaidām mēs esam visi veiksmīgi, ties gan arī esam palikuši uz ceļa, bet tas tāds sīkums no visām pārējām ķibelēm, kas ir ikdienā bijušas, parasti tā, ka ir cilvēku skaits, piemēram, dienā 30 cilvēki ir iedoti šai brigādi, tas ir ļoti daudz, tā it kā liekas, kas ir 30 cilvēki, tas nekas nav. Bet mēdz būt tā, ka attālums no viena cilvēka līdz otrajam cilvēkam mēdz būt tā, ka ir kaut kādi 30 km pa bezceļu, caur mežu, pār pa laukiem, un tad līdz ar to ir šīs grūtības tā kā nokļūt no punkta A līdz punkta B. Un tad mēdz būt arī tā, ka tālāk nevaram pabraukt, tad mēs liekam mašīnu kaut kurā sajām ceļa malā, un tad tālāk jau ejam ar kājām līdz šim cilvēkam.
Cik jūs esat, kas veic šo te vakcināciju?
Parasti uz brigādi ir 3 cilvēki, plus automadītājs, kas ir medicīnas māsa, ārsts vai ārsta palīgs. Tie ir parasti 3 cilvēki, kas brauc ceturtais, ir tā kā autovadītājs. Uz doto brīdi mums tā kā tiek piesaistīti arī NBS spēki, tā kā līdz ar to viņi ar savu transportu pārvadā, bet principā pirms NBS piesaistīšanas tas bija Rēzeknes slimnīcas transports, kas tika organizēts.
Un ko jūs darat tādās situācijās, kā automašīna iestiek dubļos un jūs tālāk netiekat?
Stumjam, tālāk stumjam.
Paši saviem spēkiem?
Paši saviem spēkiem stumjam.
Un izdodās tikt no tām
Paldies,
situācijām
ārā. Paldies, mēs esam tā kā ļoti dziļi iestiguši, bet tā kā virspusēji izstums mums ir nācies arī nu, veiksmīgi.
Tad, kad ierodaties pie cilvēkiem mājās, ko viņi saka par jūsu šādu vizīti, par to, ka ir iespējams vakcinēties mājās, viņus biedē šīta vakcinācija, šīta slimība, atsakās varbūt arī vakcinēties?
Tā, kad gluži atsakās vakcinēties nav, jo šī vakcinācija ir brīvprātīga, pats cilvēks pazina šo vakcinācijas punktu, vai uz kopējo tālruņu tā kā piesaka savu vakcināciju. Principā, kad mēs aizbraucam, pats cilvēks ir priecīgs mūsu sagaidot. Mēdz būt arī tā, ka lielākajā daļā šie cilvēki ir tā kā nu, vientuļi, un tad līdz ar to ir bijis arī tā, ka nu, mēs aiziem ne tikai kā vakcinācijas birojas, bet arī, kā saka, kā psihologi, kur aiziet ar šiem cilvēkiem vienkārši parunā ne tikai par šo slimību, bet vienkārši par ikdienas lietām. Mēdz būt arī tāda kurioza, ka šiem pašiem vakcinācijas biroja darbiniekam šajā gadījumā mums bija šāds gadījums, kad mēs esam palīdzējuši arī šiem cilvēkiem mēbeles pārstumt. Nu, vienkārši pats cilvēks mājās viens nu, fiziski nespēja to izdarīt, un tad līdz ar to arī mums ir paprasījuši šādu un tā kā palūguši, vai mēs nevaram palīdzēt. Un, protams, ka mēs tā kā neatsakām un palīdzam. Nu, lielākā daļa, ja šie cilvēki pateicīgi par to, ka mēs esam atbraukuši, jo tas ir tomēr viņu paša labad, un viņš šīs tā kā slimības gaika apzinās, un tad līdz ar to viņi arī izvēlas vakcinēties. Un daudz prasa, no kāda jēga vakcinēties ar to, ja es pat dzīvo mežā. Bet šajā gadījumā mēs, ko es varu pateikt to, ka, nu, ja dzīvo mežo, tas nenozīmē to, ka tas cilvēks neredz nevienu citu cilvēku. To pati pasniedz, tas pats autoveikals. Ja mums arī bija viens gadījums, kad arī Rēzeknes slimnīcā viena kundze iestājies ar COVID pozitīvu, diezgan smagu gaitu veselības, un viņa arī tieši tā, ka viņas arī dzīvo nos no visiem cilvēkiem, bet saslim ar COVID tieši izmantojot šo autoveikalu pakalpojumus, kas ir vienīgais pakalpojums principi, kas viņai ir. Un tad respektīvi, kad šis jaunais cilvēks varbūt tas jūta mazliet iesnas, tā kā īsti nekas nav, bet tam vecajam cilvēkam nu, viņas tiemžēl saslimā.
Vai gadās arī tādas situācijas, ka braucat pie viena cilvēka un turpat blakus ir vēl kāds, kas tiek uzrunāts, tiek pārliecināts un jūs veicat šo te vakcināciju?
Jā, ir bijuši arī tādi gadījumi, kad aizbraucām, kā piemēram, uz vienu lauku viencētu, kur paredzētu, teiksim, divi ģimenes locekļi vakcinēties, bet tad mūs jau sagāja, piemēram, 8 cilvēki. Tas bija tāds pēdējais, tāds spilgtais gadījums, kas atceros, ka tā pati sieviete, kur pieteica šo vakcināciju mājās, sazvanīja vēl savas kaimiņienes. Protams, mums par to nebrīdinot, bet nu, mums arī ir kaut kādas vienmēr rezerves līdz ar tādu, no tādu domu, ka, ja nu gadījumā vēl kāds grib vakcinēties, un šajā gadījumā, jā, ka šī paciente, kura vēlējās, teiksim, vakcinēties, vēl pazanīja saviem kaimiņiem, kad būs tāda iespēja, kad brauc, un tad, līdz ar to tad ir šie cilvēki, tā, kas nāk vienās mājās, nāk vairākas ģimenes saimes, un tad, respektīvi, līdz ar to tad savakcinēs vairāk cilvēki.
Cik daudz cilvēku Rēzeknes slimnīcas vakcinācijas kabinets ir vakcinējis un kā ir mainījusies šī te vakcinēšanas aktivitāte vai var teikt, ka šobrīd tā ir vislielākā?
Kopš lielmēroga vakcinācijas punktu Gors atvēršanas pašā Gorā mēs esam savakcinējuši gan 19 tūkstoši iedzīvotājus. Bet kopumā visus pa visu šo, no pērnā gada decembra, pa visu šo periodu esam savakcinējuši tuvu 38 tūkstošu iedzīvotāju. Šajā laikā, jā, ir tā, ka šis pacienta plūsma viņa ir daudz lielāka, arī vakcinācijas punktos viņa ir daudz lielāka, tas iespējams ir tā, ka tiek pieņemti dažādi lēmumi no ministru kabineta puses, līdz ar to vakcīnu devas dienā tiek izlietots daudz vairāk nekā pirms tam.
Pēc jūsu pieredzes, kas cilvēkus visvairāk uztrauc vai biedē domājot par iespēju saņemt vakcīnu?
Ko es esmu ievērojis, ka cilvēki pēdējā laikā vairāk nedomā ar savu galvu, bet domā citu galvām, respektīvi ļoti panesās uz citu cilvēku viedokļa. Un šie cilvēki arī tie, kuri nonāk pie mums, nevakcinēti cilvēki, tie, kuri nonāk pie mums Rēzeknes slimnīcā, slimojot, un tas vienmēr pavaicā, nu kādēļ jūs tā, ka nevakcinējieties. Un tad viņa teica, nu, ka respektīvi šajā gadījumā es nedomāju pati. Man vienkārši likās, ka tas ir tā kā bīstami, es kaut ko dzirdēju, vārds pa vārdam. Tad, protams, atbildēt būtu zinājis, būtu vakcinējusies. Un tāpēc es vienmēr, ko visiem cilvēkiem saku, ka, nu, ka mums katram ir sava galva dota, katrs spēj spriest par visiem lēmumiem, un tādēļ ir jāizvērtē ar savu galvu. Lasiet, teiksim, tās pašas ziņas, bet nu, nelasiet šīs, kas saitās tā kā viltu ziņas. Nu, nesakojiet mass mēdījiem, kas, teiksim, izplata kaut kāds no kaut kādu Krievijas, Sibīrijas, kaut kādi ārsti un tā tālāk, kad vakcinācijās ir smagie metāli un kad vakcinācijās ir DNS kods, kas tā kā iznīcina cilvēku DNS un tās nav, tās vistīrākās muļķības. Nu, domājiet vienkārši savu galvu, tāpēc arī cilvēku tā galva ir paredzēta, lai viņi arī domātu.
Kā ir redzēt to, ka jūs aizbraucat cilvēkam ar ātro palīdzību pakaļ un viņš ir saslims ar covidu vai redzot slimnīcā, kad ir smaga šīta slimības gaita un cilvēks arī aiziet mūžībā, zinot to, ja cilvēks būtu vakcinējies, šāda situācija nebūtu kārtām tikt galā jums kā cilvēkam, kurš mēģina palīdzēt tam otram?
Vienos viņi tas nav viegli, ka tu redzi šo pacientu. Pirmkārt, man ir mēdz būt arī tā, ka es šo pacientu pats aizvedu uz slimnīcu, un nākamajā dienā man ir dežūra slimnīca, kas viņi atkal jau redz slimnīcā. Protams, ka tas nav viegli. Tas ir diezgan, teikšu tā, ka man kā viens tāds kārtīga nagla, pārliecības nagla, kas manī iedzen to, ka šīs vakcīnas, teiksim, palīdz. Nu, šajā gadījumā ar vakcinācijas vakcinēs cilvēks spējas saslimt, tas ir viennozīmīgi, bet viņiem šie simptomi un šī slimības gaita daudz vieglāk nekā nevakcinētam cilvēkam. Un kad tu redzi šo cilvēku, piemēram, kad tu atved viņu no mājokļa un aizved uz slimnīcu, kad tu redzi viņu stāvokli pirms tam, un kad tu jau redzi to, ka šis COVID šajā organismā jau, teiksim, sāk bojāt šīs pašas plaušas, šī slimības gaita, un kad tu redzi to, ka pacients ar katru dienu paliek švakāks un švakāks, tad, nu, tas, protams, nav diez cik patīkami. Šie visi cilvēki, kuri ir saslimuši ar COVID, viņi ir parasts cilvēks, viņš ir kādām mamma, tētis, brālis, māsa, vecmama, vectēvs, varbūt kādam arī vienkārši pasiņa. Un tas, protams, ir tāda, tā sajūta tāda bēdīga, kad tu saproti to, ka vienā dienā viņš ir, un šeit pēkšņi viņš vairāk nav.
Vai šādos apstākļos strādājot un paralēli arī mācoties un ņemot vērā to, ka tā ikdiena ir tik ļoti intensīva un vienu reizi nesat domājis, ka varbūt tomēr nevajag mācīties un nevajag savu dzīvi saistīt ar medicīnu?
Godīgi teikšu, nē. Man ir tieši pretēji. Ar katru dienu es saprotu to, jā, kad es esmu īstajā vietā, īstajā laikā, un saprotu to, kad man tas patīk. Man patīk tas, ko es daru, man patīk palīdzēt. Savu turpmāko dzīvi es arī vēlos, teiksim, saistīt ar šo pašu medicīnu. Daudz runā par iztikšanas sindromu, teikšu godīgi, es viņu nezinu, varbūt tādēļ, ka es esmu tāds diezgan jauns šajā visā nozarē. Bet es varu pateikt to, ka man patīk tas, ko es daru. Un es jūtos kā zivs ūdenī. Ja es spēju palīdzēt, es eju un daru. Ja es nespēju, es pastāvu kaut kur blakus un pamācos, lai zinātu nākamreiz, ko darīt. Tā kā man patīk. Es visu laikam atradu tā kā, nu, savu sirdslietu.
Jā, paldies, Robert, par sarunu. Lai jums veicās.
Paldies.